Больш за 100 католікаў з Вялікабрытаніі, якія да вялікадня 2011 года яшчэ былі англіканамі, прыбылі ў Рым з пілігрымкай удзячнасці. Такім чынам яны пажадалі адзначыць першую гадавіну з дня заснавання свайго персанальнага ардынарыяту Маці Божай Уолсінгемскай. Групу ўзначальвае ксёндз-прэлад Кейт Ньютон, былы англіканскі біскуп, які з'яўляецца кіраўніком новай структуры. Ён паведаміў, што нягледзячы на абмежаванасць фінансавых рэсурсаў і адсутнасць касцёльных будынкаў, ніхто з вернікаў не адышоў. Па яго словах, першы год існавання структуры выдаўся складаным, але гэта не знеахвочвае, наадварот, мабілізуе да далейшых намаганняў. У лістападзе 2009 года Бенедыкт XVI выдаў дакумент пад назвай «Англіканорум Цетібус», што дало магчымасць англіканам пераходзіць у каталіцкі касцёл, захоўваючы свае традыцыі і абрад. Былі створаны новыя структуры – ардынарыяты. Да іх належыць у дадзены момант каля 2300 вернікаў, 900 у Англіі і Уэльсе і 1400 у Злучаных Штатах. Першы персанальны ардынарыят паўстаў у Вялікабрытаніі і атрымаў тытул «Маці Божай Уолсінгемскай». Яго ўзначаліў былы англіканскі біскуп Кейт Ньютон. 1 студзеня гэтага года такі ардынарыят паўстаў таксама і ў США.